Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Un oficial de la Kiev a avertizat administrația separatistă de la Tiraspol să nu se implice în războiul dus de Rusia în Ucraina, afirmând că asemenea tentative ar avea loc. Ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei, responsabil de dosarul transnistrian, Păun Rohovei, a făcut declarația la Chișinău la un briefing comun cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean. La rândul său, vicepremierul moldovean a spus că a discutat cu Păun Rohovei despre situația referitoare la dosarul transnistrian, pe care a numit-o drept complicată și în permanentă schimbare. Întrevederea celor doi oficiali a urmărit-o cu atenție colegul nostru, Denis Dermenji. Denis, ce ai reținut în primul rând din declarațiile făcute la Chișinău de ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei, responsabil de dosarul transnistrian, Păun Rohovei?
Pot să spun că cam tot ce a spus domnul Rohovei mi-a părut interesant. Pot spune că domnul Rohovei s-a folosit foarte bine de această ocazie, de această platformă și de discuțiile cu domnul Serebrean pentru a explica poziția Kievului în raport cu procesul de reglementare transnistreană. Dumnealui a spus că Kievul vede niște încercări a anumitor actori din regiunea transnistreană care încearcă să se implice în războiul dus de Rusia în Ucraina, și Rohovei spune că Kievul va face tot posibilul ca să neutralizeze aceste tentative de a provoca diversiuni la graniță cu Ucraina, despre care ținem minte că se spunea acum două săptămâni. Deci, dumnealui a spus că chiar dacă Ucraina pledează pentru o reglementare pașnică, o reglementare diplomatică a conflictului transnistrian, dacă vor fi anumite provocări, Kievul va reacționa prompt vis-a-vis de cei care încearcă să se implice în război din partea stânga Nistrului.
Despre necesitatea reglementării pe cale pașnică a conflictului transnistrian a vorbit și vicepremierul moldovean Oleg Serebrean, și atât domnul Rohovei cât și domnul Serebrean au subliniat acest lucru de câteva ori în timpul briefingului, am observat acest lucru, dar oficialul ucrainean a ținut să facă și unele precizări în legătură cu declarațiile pe care le-a făcut în timpul precedentei sale vizite în Moldova, cu ceva timp în urmă, în legătură cu participarea Ucrainei în formatul internațional de discuții pentru reglementarea transnistreană. Ce l-a determinat pe domnul Rohovei, Denis, revin asupra acestor declarații?
Păi, de la începutul anului, chiar și pot spune că de la sfârșitul anului precedent, Kievul și-a desenat așa foarte clar liniile în raport cu ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Atunci, într-o vizită la Tiraspol, domnul Rohovei a spus domnului Krasnoselski că Ucraina nu va mai participa la negocieri alături de Federația Rusă, și chiar după ce i s-a spus liderului de la Tiraspol aceste cuvinte, dumnealui a continuat să insiste pe faptul că e nevoie de discuții în formatul 5+2. S-a îndemnat și din Moscova ca să fie reluat acest proces de negocieri în formatul 5+2. Deci Chișinăul și Kievul e clar că nu văd niciun sens în relansarea acestei platforme atâta timp cât Federația Rusă duce un război în Ucraina, și nu este posibil acest lucru. S-a repetat de foarte multe ori la Chișinău și domnul Serebrean spune că discuțiile se vor purta în formatul 1+1. Acum, recent, vedem că la Ministerul de Externe din Federația Rusă se spune deja că Moscova ar fi gata să fie un garant al soluționării conflictului transnistrian, dar nu cred că cineva ia foarte în serios aceste cuvinte aici la Chișinău și la Kiev.
Denis, emisarul de la Kiev, responsabil de reglementarea transnistriană, a ținut să mai facă o remarcă privitoare la, citez, responsabilitatea unor cetățeni ucraineni care locuiesc nu neapărat pe teritoriul Ucrainei. Pe cine i-a avut în vedere domnul ambasador? O parte a presei a speculat deja că ar fi vorba despre unii lideri de la Tiraspol care au cetățenie ucraineană.
Da, într-adevăr, este vorba despre principalul negociator din partea Tiraspolului, despre domnul Vitali Ignatiev, care este și cetățean ucrainean și acum, la începutul anului, a fost citat de Serviciul de Securitate Ucrainean din Vinnița să se prezinte la sediul SBU, pentru că este suspectat de sprijinirea statului agresor și administrației de ocupație a acestuia. Deci, din ceea ce s-a scris în presă și din ceea ce nu am văzut în presă, putem spune că domnul Ignatiev nu s-a prezentat la Vinnița și acum domnul Rohovei a avut ocazia să readucă în presă acest subiect. A spus că Ucraina este un stat de drept și are o legislație, că orice cetățean în afară de drepturi are și obligații și responsabilități și că dacă încalcă legea va fi tras la răspundere, deci referindu-se clar la retorica, la declarațiile lui Vitali Ignatiev.
Vicepremierul Oleg Serebrean a spus că în 2023 situația în jurul reglementării transnistrene a fost complicată și în permanentă schimbare. Ce așteptări au Chișinăul și Chievul, Denis, de la reglementarea transnistreană în anul care a început, în 2024?
Păi vedem că de la începutul anului Chișinăul și Chievul au început din poziții foarte bune vis-a-vis de Tiraspol și chiar și de Moscova, pot spune, pentru că la începutul anului, cum s-au exprimat la Biroul pentru Reintegrare, a început procesul de reintegrare economică a regiunii transnistrene, inclusiv prin faptul că s-au introdus taxe vamale și pentru agenții economici din Stânganii, adică toți antreprenorii pe teritoriul Republicii Moldova au fost egalați în drepturi. Totodată, urmărind retorica și declarațiile vicepremierului Oleg Serebrean, putem spune că vor mai urma și alte măsuri ce țin de anume de partea asta de reintegrare economică a regiunii. Vor urma și TVA, taxele TVA și pentru accize, dar nu este clar deocamdată când vor fi impuse, nu se știe, în acest an sau în anul următor. Dar știm clar că Chișinăul va continua să lucreze în această direcție. Clar vedem că Chievul susține tot ceea ce face acum Chișinăul anume pe partea de reintegrare economică și nu sunt careva divergențe între viziunile acestor două părți. A fost astăzi un comunicat al Serviciului Vamal care a anunțat că de la începutul anului, când a intrat în vigoare noul cod Vamal, agenții economici din regiunea transnistreană s-au conformat, au achitat taxe în valoare de, dacă nu mă înșel, circa 8 sau 9 milioane de lei în bugetul de stat. Cei de la Serviciul Vamal au precizat că banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți ulterior pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale, medicină și așa mai departe.
A fost Denis Dermenji. Turismul începe să-și revină în întreaga lume după restricțiile de călătorie din timpul pandemiei. Datele Organizației Mondiale pentru Turism arată că turismul a ajuns la 88% din nivelul de dinaintea pandemiei, iar în Uniunea Europeană acesta a depășit nivelurile prepandemice, creșterea fiind semnificativă mai ales în statele cu turism litoral și în orașele populare și mai înainte, precum Lisabona sau Veneția. În Republica Moldova, turismul a început și el să-și revină, urmând tendințele țărilor europene, după cum aflăm de la colega noastră Aluna Ciurcă. Aluna, ai discutat cu operatori de agenții de turism și cu proprietari de pensiuni. Ce spun aceștia? Cum au reușit să se adapteze schimbărilor de după acești ani dificili de pandemie?
Da, am vorbit cu proprietari de pensiuni din Moldova. Ei spun că pandemia a schimbat, evident, felul în care funcționează pensiunile lor. Le-a adus multe probleme și provocări, dar ceea ce au încercat ei să facă a fost să transforme aceste provocări în oportunități, respectiv să ofere mai multe servicii pentru turiști, pentru vizitatori. Iar acum o altă provocare pentru ei, după pandemie, este să ofere mai multe oportunități pentru persoanele care vin în mare parte singure să viziteze pensiunile și nu așa cum era anterior, când veneau mai mult în grupuri, evident, înainte de pandemie.
Ce fel de servicii le propun, Aluna? Acum anume încearcă proprietarii de pensiuni să-i ademenească pe turiști.
Ei încearcă să investească mai mult în turismul local, asta înseamnă să le ofere experiențe, de la olărit, la ateliere de țesut, la gastronomie și astfel cei care merg să viziteze pensiuni, în mare parte, evident, situate în zonele rurale, pot petrece acolo câteva zile destul de pline.
Ce înseamnă pentru proprietarii de pensiuni faptul că turiștii nu mai vin în grupuri mari?
Faptul că turiștii vin în mare parte acum fie singuri, fie în grupuri așa mai restrânse, doar cu membrii familiei, a însemnat că și proprietarii de pensiuni trebuie să schimbe modul în care ei funcționează și să schimbe și modul în care facturează persoanele sau anumite servicii pe care le oferă, dar ei încearcă să facă aceste lucruri pentru că, evident, să atragă turiști este în beneficiul lor.
Aluna, ce spun cifrele acum despre industria turismului în Republica Moldova după anii pandemici? De unde vin cei mai mulți turiști? Vin din străinătate? Crește și turismul local?
Datele arată, așa cum e și la nivel european, că turismul încet ușor își revine. Cifrele arată că în primele luni din 2023 numărul de turiști a fost în creștere cu 11,3% față de perioada precedentă din 2022, similar. Și în mare parte avem turiști din vecinătate, România, Ucraina, Italia, mai sunt turiști din SUA, Germania, Belgia. Da, cam asta e în linii mari. Bun, în mare parte mai voiam să zic despre faptul că Agenția de Turism Receptor a menționat că, așa cum în Republica Moldova este destul de dezvoltat turismul pentru tratament, o bună parte dintre cei care vin în Moldova aleg să-și prelungească și de aici cu câteva zile și accesează și aceste servicii de turism, merg în pensiuni, încearcă diverse experiențe locale, așa să spunem.
A fost Aluna Ciurcă. Și acum un nou episod al podcastului Reporterii, în care colegii noștri Alexandru Eftode și Mircea Țigudean discută despre temele majore de politică externă ale anului 2024.
Ce teme majore de politică externă va urmări Europa Liberă în anul curent? 2024 a fost poreclit deja un an super electoral, pentru că jumătate din populația planetei, cam 4 miliarde de oameni în peste 50 de țări, este chemată să voteze în cadrul unor alegeri naționale anul acesta.
În multe cazuri, alegătorii vor vota de câteva ori. În România, de exemplu, anul acesta vor fi și alegeri locale, și alegeri parlamentare, și alegeri prezidențiale, și alegeri europarlamentare.
Toată planeta va sta în mod sigur cu ochii pe alegerile prezidențiale din Statele Unite și pe Donald Trump, care vrea să revină la Casa Albă.
În afară de alegeri, vom urmări, desigur, evoluția războiului din Ucraina, principalul subiect de politică externă care a preocupat pe moldovenii și publicul Europei Libere din Moldova în ultimii 2 ani. Desigur, tot ce ține de extinderea Uniunii Europene. Și vom mai urmări, Sandu, și lebedele negre.
Ce sunt lebedele negre?
Lucruri imprevizibile care pot schimba totul sau foarte multe. De exemplu, o mare lebădă neagră a fost în 2023 atacul terorist al Hamas în Israel, care a dus la invadarea fâșiei Gaza de către Israel. Iar unul din efecte a fost și sustragerea atenției de la invazia rusească din Ucraina.
Putem încadra la lebede negre și politicieni controversați ca Victor Orban din Ungaria sau Robert Fico din Slovacia?
Și da și nu. Că vor continua să genereze controverse este previzibil și în sensul acesta nu. Dar nu putem ști ce trăznaie concretă mai pot face și în sensul acesta îi putem situa totuși în zona de unde pot să apară lebede negre. Dar e important să spunem că lebedele negre pot fi nu doar evoluții negative, după cum ar sugera termenul, pot fi și evoluții pozitive, la care nimeni nu s-a gândit, dar de mare impact.
Ok, despre temele majore de politică externă ale lui 2024 discutăm în noul episod din Reporterii.
Eu sunt Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere. Vă salut din home office.
Eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast și vorbesc din studio. Să începem! Aș vrea să începem în Statele Unite. Alegerile prezidențiale americane pot avea consecințe majore, inclusiv asupra securității europene și mersului războiului din Ucraina. Fostul președinte american, Donald Trump, conduce detașat în alegerile primare pentru desemnarea candidatului la prezidențiale din partea Partidului Republican. La 24 ianuarie, Trump a câștigat categoric în statul New Hampshire, confirmând predicțiile din sondaje, iar singura candidată republicană cu care mai concurează este Nikki Haley, fosta ambasadoare americană la ONU.
Exact.
Restul concurenților s-au retras deja din cursă.
Da.
De regulă, candidatul opoziției la prezidențialele americane devine cunoscut abia la început de martie, atunci când au loc asemenea alegeri primare în multe state deodată în aceeași zi, iar un candidat se detașează clar. Dar de data aceasta, pentru mulți este deja clar că Trump a câștigat și va fi candidatul republicanilor la prezidențiale. De ce? De ce această claritate a venit mai devreme?
Simplu vorbind, Sandu, pentru că Trump se află la mare distanță, mult în față de ceilalți candidați, mai exact acum de Nikki Haley, singura care a mai rămas în cursă. Diferența de preferință este prea mare ca să se mai poată întâmpla ceva major.
Diferența se vede în sondajele de opinie, nu-i așa? Pentru că nu au avut loc alegeri primare încă în multe state.
Exact. Mai sunt alegeri în multe state. Haley, după înfrângerea din New Hampshire, a spus limpede că va merge în Carolina de Sud, deși unii se așteptau să iasă deja din cursă, însă sondajele arată în rândul republicanilor o preferință mare pentru Trump. Ar trebui să se întâmple lucruri foarte grave legate poate de dosarele lui penale, dar acest lucru nu este foarte probabil, ca Trump să iasă din cursă și să trebuiască să fie înlocuit de către republicani.
Dacă Trump devine candidatul republicanilor, el se va lupta probabil la prezidențiale tot cu democratul Joe Biden, președintele actual, care a câștigat alegerile împotriva lui Trump în 2020.
Da, da, da.
De regulă, președintele american în funcție, dacă se află la primul mandat, și acesta este cazul lui Biden, candidează și pentru un al doilea mandat. Pe cine ar prefera să vadă la Casa Albă cele mai multe țări europene dintre cei doi, țările din Uniunea Europeană, țările candidate, inclusiv Ucraina sau Moldova? Pe cine ar vrea să vadă la Casa Albă și de ce?
Nicio țară din Europa nu spune limpede am vrea să vedem la Casa Albă pe unul sau pe celălalt candidat, asta este foarte limpede. Preferințe sunt însă și, să zicem, din eșaloanele secunde ale politicii europene, nu de la liderii cei mai de sus, vin semnale că de departe, candidatul dorit de Europa ar fi Joe Biden, în niciun caz Donald Trump. În aceste zile au revenit la suprafață declarațiile alarmante făcute de el în vremurile când încă se afla la Casa Albă despre cum nu va ajuta niciodată Europa în cazul unui atac și așa mai departe. Deci aici este foarte limpede. Nici o țară europeană nu spune îl vrem pe Donald Trump, ci foarte puține țări europene l-ar vrea. O excepție notabilă ar putea să fie Rusia, deși nici ea n-a spus limpede îl vrem pe Trump, însă către sfârșitul anului trecut Kremlinul a spus într-o declarație a purtătorului de cuvânt Peskov că ar prefera la Casa Albă un lider mai constructiv, se înțelege mai constructiv decât cel aflat acum Joe Biden, o trimitere la dorința de a-l vedea poate pe Trump acolo.
Nici o țară europeană, dar să ne limităm deocamdată la țările Uniunii Europene, nu a spus clar că vrea la Casa Albă un președinte american sau alt președinte american, Trump sau Biden, dar preferințe există. Ne putem întoarce la ce a fost în mandatul lui Trump în cooperarea transatlantică. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în această cooperare transatlantică în mandatul lui Joe Biden și vedea clar că cam cu ce tip de probleme s-ar putea confrunta țările sau aliații europene ai Statelor Unite în cazul revenirii lui Trump la putere, nu-i așa?
Sigur că da. Există semnale chiar mai limpezi. Unul foarte recent pe care l-am văzut acum 2-3 zile este o declarație a președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a spus foarte limpede că dacă Trump revine la Casa Albă, vor fi mari probleme în relațiile economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană ca întreg. E vorba de politicile de care ne aducem aminte ale lui Trump, tarifare și așa mai departe, care pun bețe în roate comerțului bilateral din perspectiva europenilor. Deci avertismente sunt destule, unele explicite.
Iar în primul său mandat, Donald Trump, ne amintim, a vorbit de rău despre NATO, de exemplu. A spus că țările europene din NATO nu își îndeplinesc angajamentele și de aceea el nu vede de ce Statele Unite ar trebui să continue colaborarea cu aceste țări în NATO ca organizație.
Exact. Dacă este să speculăm puțin, între timp statele europene din NATO, speriate de ce se întâmplă în Ucraina, și-au mărit cheltuielile de apărare, exact ce voia Trump, printre altele, dar amenințările lui Trump mergeau mai departe. El pur și simplu voia izolare a Statelor Unite de Europa. Ca să revenim însă la țările europene care ar avea interesul ca acolo să fie Trump sau nu, una dintre cele care n-ar avea cu siguranță este tocmai Ucraina, pentru că în prezent, republicanii lui Trump sunt cei care blochează în Congres ajutoarele pentru Ucraina. Tot ei sunt mai înclinați să spună că nu ne mai interesează absolut nimic din ce se întâmplă în Europa, inclusiv Ucraina și așa mai departe.
Ați ascultat un fragment al podcastului Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Ultima săptămână politică în Statele Unite a fost marcată de decizia Curții Internaționale de Justiție cu privire la Israel și Gaza, un test pentru politica administrației Biden, dar și de alegerile primare republicane din New Hampshire, câștigate de fostul președinte Donald Trump, care își consolidează poziția de favorit spre nominalizarea partidului său pentru alegerile prezidențiale de anul acesta, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Donald Trump a câștigat cu ușurință preliminariile republicane în New Hampshire, dar rezultatele evidențiază și vulnerabilități pentru Trump la alegerile generale. Independenți, alegători cu studii universitare și republicani îngrijorați de problemele legale lui Trump au votat în număr mare pentru rivala sa, Nikki Haley. Ori, aceasta este un semnal de alarmă pentru alegerile din toamnă, când fostul președinte trebuie să atragă mai mult decât baza sa electorală dură, care la scară națională e pe undeva pe la 20-25%. În cazul unei revanșe între Trump și Biden, varianta cea mai plauzibilă, ambii candidați au probleme semnificative. Biden, la 81 de ani, se confruntă cu popularitate redusă în general, iar susținerea sa în rândul tinerilor, afroamericanilor și latinoamericanilor scade. În ciuda acestor probleme, Biden se bazează pe teme precum dreptul de la avort și democrație pentru a-și consolida baza de susținători. Rezultatele din New Hampshire arată că și Trump are dificultăți. Aproximativ 40% dintre susținătorii lui Haley ar fi dispuși să voteze pe Biden în alegerile generale, indicând o posibilă pierdere semnificativă pentru Donald Trump. Curtea Internațională de Justiție a emis o hotărâre vineri, cerând Israelului să facă mai mult pentru a proteja civili în fâșia Gaza, în timpul conflictului cu Hamas, și a acordat guvernului lui Netanyahu o lună pentru a prezenta un plan în acest sens. Tribunalul nu a cerut însă încetarea focului, așa cum inițiatorii cazului doreau. Această hotărâre prezintă totuși o problemă pentru Israel și susținătorii săi, între care și Statele Unite, în condițiile în care curtea a considerat cazul de genocid ca fiind unul plauzibil. În pofida acestei decizii, administrația Biden insistă asupra dreptului la autoapărare a Israelului, susținând și măsuri umanitare pentru protejarea civililor.
poziția americană este diferită totuși de cea a multor aliați europeni și a unor minorități vocale în interiorul administrației Biden și Congresului, care cer un armistițiu imediat. Hotărârea finală cu privire la acuzația de genocid ar putea lua ani de zile, cazul continuând în ciuda cererii israeliene ca el să fie scos de pe rol. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați Palestinieni concediază angajați în Gaza suspectați că ar fi fost implicați în atacul Hamas de la 7 octombrie împotriva Israelului. Statele Unite, cel mai mare donator, au sistat temporar finanțarea agenției. Filip Lazzarini, șeful agenției ONU, a afirmat că au fost deziliate contractele mai multor angajați și a dispus o anchetă după ce Israelul a furnizat informații indicând că aceștia au avut un rol în atac. Departamentul de Stat al Statelor Unite a menționat existența unor acuzații împotriva a 12 angajați. Agenția are 13.000 de angajați în Gaza, aproape toți palestinieni, inclusiv profesori în școlile gestionate de organizație, doctori, alt personal medical și lucrători umanitari. Lazzarini a catalogat acuzațiile drept șocante și a declarat că orice angajat implicat în acte teroriste va fi tras la răspundere, inclusiv prin urmărire penală. Agenția ONU a reiterat condamnarea în cei mai puternici termeni a atacurilor de la 7 octombrie și a cerut eliberarea imediată și necondiționată a tuturor statecilor israelieni. Oficialități israeliene și susținători și membri în Congresul American acuză adesea că agenția ONU permite incitări anti-israeliene în școlile sale și că unele cadre colaborează cu Hamas. Președintele Joe Biden a îndemnat vineri Congresul să adopte un acord bipartisan din Senat pentru consolidarea securității de frontieră, pachet legislativ care este corelat în formula actuală cu ajutorul pentru Ucraina. Toate acestea, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a sugerat că acordul, care include și măsuri privind imigrația, ar putea fi respins în Camera Reprezentanților. Biden a salutat propunerile ca fiind cele mai dure și echitabile reforme pentru securizarea frontierei și a promis să utilizeze o nouă autoritate de urgență pentru a închide temporar frontiera cu Mexicul, dacă va fi nevoie. Acordul din Senat, inițial sprijinit de republicani, se confruntă acum cu opoziție crescută în interiorul partidului. Obiecțiile vin în principal de la fostul președinte Donald Trump, care a catalogat planul drept un cadou politic pentru administrația Biden, el preferind să mențină imigrația ilegală ca temă electorală împotriva lui Biden. Grupul de senatori care negociază acordul speră să lanseze proiectul săptămâna aceasta.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Franța a anunțat că va cere relaxarea reglementărilor Uniunii Europene în domeniul agriculturii, în special cele legate de mediu, în timp ce tehnica agricolă bloca luni principalele autostrăzi la ieșirea din Paris, iar protestele fermierilor din întreaga țară s-au intensificat. Fermierii francezi amenință că vor începe asediul capitalei pe un termen nedeterminat. Tot sub presiunea agricultorilor, autoritățile franceze au renunțat deja la planurile de a reduce treptat subvențiile la motorină și au promis o relaxare a reglementărilor de mediu. Fermierii francezi susțin însă că aceste măsuri nu sunt suficiente și că vor mări presiunea asupra guvernului. Legea Uniunii Europene din 2023 pentru refacerea naturii impune țărilor membre să introducă măsuri de protecție a mediului pe a cincea parte a teritoriului lor terestru și maritim până în anul 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, circa 4% din terenurile agricole trebuie să rămână în paragină. Prevederile au fost respinse de fermierii francezi, care se plâng că le afectează afacerile. Protestele s-au extins și în Belgia vecină, unde traficul de pe centura capitalei Bruxelles a fost afectat de mișcările fermierilor. Tot mai multe state europene iau în considerare să aprobe suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene. Numită adesea opțiunea nucleară, aceasta este greu de pus în aplicare și riscă să creeze un precedent periculos, susțin unii diplomați. Refuzurile repetate ale Budapestei de a adopta o serie de decizii de la nivelul Uniunii, în special cele legate de Ucraina, au adus liderii europeni la capătul răbdării. Politico scrie, citând mai mulți diplomați, că Ungaria s-ar putea
trezi cu dreptul de vot suspendat dacă va continua acest comportament. Totul va depinde de rezultatul summitului special din 1 februarie, când statele Uniunii Europene speră să aprobe în cele din urmă ajutorul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat prin veto de premierul maghiar Viktor Orban la reuniunea din decembrie 2023. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.